Pasión según San Juan. Voz de contralto. Número 9. Nos legem habemus, et secundum legem debet mori, quia filium Dei se fecit.
Nos legem habemus, et secundum legem debet mori, quia filium Dei se fecit. Nos legem habemus, et secundum legem debet mori, quia filium Dei se fecit. Nos legem habemus, et secundum legem debet mori, quia filium Dei se fecit.